эфиры «Свобода», выники аўторка 14 лютага. З вами Ганна Соусь. Старшыня КХП БНФ Зянон Пазняк заклікае палітвязня Сергея Каваленку спыніць галадоўку пратэсту. А таксама мяркуе, што палітвязням, якіх вымусілі падпісаць прашэнне аб памілаванні, могуць паставіць новыя ўмовы. Сёння Зянон Пазняк – госць «Свабоды». Сярод іншых тэмаў. Галоўным прыярытэтам КДБ на гэты год будуць парламенцкія выбары. Малады фронт ганараваў лаўрэатам прэміі «Люблю Беларусь». У намінацыі «Змагар году» прэмія прысуджаная ўсім палізняволеным. У часе рэстаўрацыі Купалаўскага тэатру разбураная задняя частка будынку, дзе месцілася сцэна. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў аўторка 14 лютага, званкі слухачоў, але спачатку каротка прагноз надвор'я на сераду. 15 лютага пройдзе невялікі снег. Тэмпература паветра ўначы па краіне ад мінус 12 да мінус 24, удзень ад 7 да 12 градусаў марозу. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Старшыня Еўрапарламенту Мартін Шульц заклікаў вызваліць Сергея Каваленку, які трымае галадоўку ў віцебскім СІЗА, а таксама іншых палітвязняў. Шульц паўтарыў і зварот да Аляксандра Лукашэнкі памілаваць асуджаных на смерць Кавалёва і Канавалава. На калегіі КДБ з удзелам Аляксандра Лукашэнкі было заяўлена, што галоўным прыярытэтам у дзейнасці спецслужбаў сёлета будуць выбары і абарона канстытуцыйнага ладу. Реакция Анатолия Лябецки.
Калісьці Сухаренко, открывающий помнік Дзяржынскаму, с одной из выборчых кампаній заявіў, што гэта мы выйгралі выбары. І ён меў рацыю, таму што у нас рэальна арганізуе, праводзіць, кантралюе выбары та камітэт дзяржаўнай бяспекі.
Марына Адамовіч атрымала на дзень Святого Валянціна паштоўку ад Мікалая Статкевіча. Зянон Пазняк заклікае Сергея Каваленку спыніць галадоўку пратэсту. У Віцебску на знак падтрымкі Каваленкі працягваюць вывешваць нацыянальныя сцягі. Сёння ўручаліся ўзнагароды лаўрэатам прэміі «Люблю Беларусь». Заснавальнік прэміі «Малады фронт» сярод іншых адзначыў арганізатараў акцыі аплодисментаў і «Стоп бензін», а таксама журналістку Марыну Коктыш. У намінацыі «Змагар году» прэмія прысуджаная ўсім палізняволеным, што застаюцца за кратамі. Прадстаўнікі рыэлтарскіх кантораў неафіцыйна пацвярджаюць, што былы кіргізскі лідар Курманбек Бакіев купіў дом
в Раўбічах, катэдж, каторы кірпічны, трохэтажны, з цэнтральнымі камунікацыямі, 2 050 000.
У кампаніі «Белзамежбуд» абвяргаюць артыкулы венесуэльскага журналіста аб правалах на ўзвядзенні тамтэйшага жылля.
Алена Ціхановіч, болей пра падзеі ў Беларусі і свеце на нашым сайце свабода.орг. Старшыня Еўрапейскага парламенту Мартін Шульц заклікаў вызваліць актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку, які трымае галадоўку пратэсту амаль 2 месяцы. Далей Алексей Знаткевіч.
Мартін Шульц абмяркоўваў сітуацыю ў Беларусі падчас сустрэчы з еўракамісарам у пытанні пашырэння і палітыкі еўрапейскага суседства Штэфанам Фюля. Пасля сустрэчы Шульц зрабіў наступную заяву. Мяне шахае ўсё горшая сітуацыя з правамі чалавека і палітычнымі свабодамі ў Беларусі. Працяглая галадоўка зняволенага апазіцыйнага актывіста Сергія Каваленкі падкрэслівае парушэнні дэмакратычных прынцыпаў і непавагу да вяршэнства закону. Жыццё Каваленкі цяпер пад пагрозай у сувязі з галадоўкай супрацягу несправядлівага зняволення. Я заклікаю беларускія ўлады вызваліць яго неадкладна і безумоўна і забяспечыць яму неабходную медычную дапамогу. Рукі беларускіх уладаў будуць у крыві, калі ён памрэ. Я паўтараю свой заклік вызваліць і рэабілітаваць усіх астатніх палітычных зняволеных, у тым ліку двух былых кандыдатаў у прэзідэнты Мікалая Статкевіча і Андрэя Саннікава, выбітнага праваабаронцу Алеся Бяляцкага, апазіцыйных актывістаў Дмітрыя Бандарэнку, Мікалая Аўтуховіча, Дмітрыя Дашкевіча ды іншых. Я таксама хацеў бы паўтарыць свой асабісты зварот да прэзідэнта Лукашэнкі памілаваць Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава, якія чакаюць смяротнага пакарання пасля таго, як Вярхоўны суд Беларусі зацвердзіў іх прысуд. Мы выступаем супраць смяротнага пакарання ў любых абставінах, і мы заклікаем Беларусь, апошнюю краіну ў Еўропе, якая выкарыстоўвае яго, увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Еўрапарламент выкажа сваю глыбокую заклапочанасць па гэтых справах у рэзалюцыі ў гэты чацвер. Мы глыбока шкадуем, што такая пазіцыя ўладаў захоўвае адносіны паміж Беларусю і Еўразвязам замарожанымі. Грамадзяне Беларусі заслугоўваюць лепшага. Еўрапарламент вельмі падтрымлівае грамадзянскую супольнасць і дэмакратычнае імкненне беларускага народу і захвочвае ўлады ў Менску пазітыўна адрэагаваць на прапанову Еўразвязу спрасціць візавы рэжым для беларускіх грамадзян.
Пра заяву старшыні Еўрапарламенту Марціна Шульца Алексей Знаткевіч. Я нагадаю, што Сергей Каваленко галадае з 19 снежня. Гэта ягоны пратэст супраць крымінальнага абвінавачання. Актывіста вінавацяць у парушэнні рэжыму адбывання хатняй хіміі, умоўнага пакарання, прысуджанага яму за бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны 7 студзеня 2010 году на гарадской навагодняй ёлцы ў цэнтры Віцебску. Падчас галадоўкі Каваленко кармілі прымусова, але ён адмовіўся спыніць галадоўку. І сёння старшыня КХПБНФ Зянон Пазняк заклікаў Сергія Каваленку спыніць галадоўку. Хвіліну праз 20 Зянон Пазняк будзе госцем вынікаў дня. Вы на хвалях свабоды. У беларускім пэн-цэнтры адбылося ўручэнне штогадовай прэміі «Люблю Беларусь», заснавальнікам якой з'яўляецца «Малады фронт». За некалькі гадзінаў да імпрэзы быў затрыманы адзін з яе заснавальнікаў Іван Шыла. І цырымонія прайшла пад наглядам спецслужбаў і міліцыі. На імпрэзе была Галіна Абакунчык.
Прэмію «Люблю Беларусь» «Малады фронт» уручыў у 8 намінацыях – беларусізацыя, про Беларусь, журналістыка, спорт, палітыка, культура, грамадская актыўнасць і змагар году. Пра асаблівасці прэміі гэтага году гаворыць намесніца старшыні «Маладого фронту» Наста Палажанка.
Прэмія была адметна тым, што гэта першы год, калі пераможца вызначала журі, пераможца мінулых гадоў. Прэмія была адназначна тым, што змагар году не атрымала канкрэтна асоба, бо змагарамі з'яўляюцца все тыя, которые пераслед падчас выбараў. Тыя мужныя людзі, которые выйшлі і працягваюць сваю грамадскую дзейнасць. І безумоўна, гэта тыя блізкія, дарагія нам людзі, которые і да сённяшняй пары знаходзяцца за кратамі. Таму змагар года ўсё ж такі чакае сваіх людзей на волі, на свабодзе, гэта прэмія будзе чакаць іх тут.
Сёлета дамінантамі на прэмію былі многія вядомыя людзі, як да прыкладу лідар гурту Ляпіс Трубяцкой Сергей Міхалок, дзяўчаты ўкраінскага руху Фэмін і многія іншыя. Аднак пераможцы мінулага году вырашылі ўзнагародзіць таксама і менш вядомых людзей, якія аднак зрабілі важкі ўнёсак у змаганне за беларускую Беларусь. Гэта Ігар Случак з Гомеля за беларусізацыю справаводства, за папулярызацыю Беларусі ў свеце былы амбасадар Украіны Арман Бясмертны, журналістка Марына Коктыш за прэсавую канферэнцыю з Александрам Лукашэнкам, кіраўнік Федэрацыі мараканскага футбола Ігар Жукоўскі за беларусізацыю ў футболе, Вячаслаў Дыянаў за вулічныя маўклівыя акцыі, Юлія Ляшкевіч за відэакліп «Будзем беларусамі», Арцём Шаркоў за акцыі «Стоп бензін». Гаворыць адзін з пераможцаў Ігар Случак.
Выпадкова бачыў сябе сваё імя, што я вылучаны ў шорт-ліст гэтай прэміі. Для мяне ўжо было вельмі прыемна, я ганарыўся гэтым. Буду далей працаваць над тым, каб беларуская мова ўсё ж такі атрымала годнае месца ў Беларусі.
Прывітаць атрымальнікаў прэміі прыйшлі таксама пераможцы мінулых гадоў. Сярод іншых былы палітвязень Андрэй Бандарэнка.
Тыя намінанты, якія атрымалі прэміі, гэта насамрэч дастойныя людзі. Цудоўныя людзі, якія змагаюцца за тое, каб мы былі вольныя і не залежалі ад кагосьці, хто прымае уладу ў сваіх руках.
Прэмію «Люблю Беларусь» «Малады фронт» уручае трэці раз, і штогод яна адбываецца пры актыўным удзеле сілавікоў. Першы год на плошчы незалежнасці пацярпеў адзін з пераможцаў Міхась Пашкевіч. Летась спецслужбы канфіскавалі ўзнагароды. Сёлета арыштавалі аднаго з яе заснавальнікаў Івана Шылу. Вось як гэта пракаментавала Наста Палажанка.
Вельмі балюча, што Івана Шыла тут няма, бо вось гэтыя дробязныя і пакасці адносна прэміям, яны кожны год працягваюцца, яны робяць усё магчымае, каб мы памяталі, што любое наше мерапрыемства мы ўсё ж такі ўсё роўна мусім праводзіць у межах канспірацыі і так далі. Гэта безумоўна прэмія «Люблю Беларусь» гэта вартае мерапрыемства, которое трэба адзначаць на Краун Плаза ў прысутнасці тысячы чалавек. І я вельмі спадзяюся, што ў хуткім часе мы выйдзем такі на гэты ўзровень.
Намесніца старшыні «Маладога фронту» Наста Палажанка. Фотарэпартаж з імпрэзы на нашым сайце свабода.орг. А Іван Шыла знаходзіцца ў цэнтры ўтрымання правапарушальнікаў на вуліцы Акрэсціна. Як паведамілі бацькам апазіцыянера, тут Іван застанецца на бліжэйшыя 3 тыдні. Наста Палажанка паведаміла свабодзе, што Шыла павінен адседзець 22 суткі за леташнюю акцыю падтрымкі Дмітра Дашкевіча каля калоніі ў Горках, а таксама за ўдзел у летніх акцыях пратэсту ў Салігорску.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Ефір ад 6 до 8 раніцы.
Ад 6 вечара до полночі.
Завсёды у інтэрнэце.
Свабода.орг.
А мы працягваем тэму палітвязняў. Мікалай Статкевіч даслаў жонцы валянцінку. Для праваабаронцы Алеся Беляцкага ў жодзінскім СІЗА прынялі харчовую перадачу, але папярэдзілі, каб больш не прыносілі. Змітру Бандарэнку не дазволілі пазваніць дадому. За справамі палітвязняў сочыць наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Марына Адамовіч атрымала на дзень Святого Валентина паштоўку ад Мікалая Статкевіча. Тэкст валянцінкі жонка Статкевіча не раскрывае, а змест зразумелы.
Вот это даруйте абсолютно інтымная рэч. Ішла яна, конечно, таксама тыдзень, так, 10 тыдзень яна. Хотя, у прынцыпе, штэмпель магілёўскі і штэмпель мінскі супадаюць. Мабыць, доўга апускаюць у скрыню паштовую. Хто іх ведае?
Паводле Марыны Адамовіч пра сябе, пра свае справы і здароўе Мікалай Статкевіч не напісаў нічога. Новых лістоў ад яго таксама не было, а званіць экс-кандыдату на прэзідэнта з магілёўскай крытай турмы не дазваляюць. Ліст ад Андрэя Саннікава атрымала ягоная маці. Алла Владзіміровна Саннікава заўважае, што пэўнай інфармацыі ў лісце няма.
Ні о чым, о прыродзе, о пагодзе. Трудна сказаць, о чым это пісьмо. Кароткае, так, толькі, так сказаць, знак, што жыв, таму што ні о здароўі, ні о чым.
Алла Саннікава мяркуе, што гэта дзейнічае папярэджанне з боку адміністрацыі калоніі Відзьба-3 не пісаць нічога пра калонію і палітыку, інакш лісты ўвогуле не будуць даходзіць. Меркаванне пра тое, што такое папярэджанне існуе, раней выказвала і жонка Саннікава. Санникова Ирина Халип. 14 лютого Алесь Беляцкий еще находился в Жодинском СИЗА. Это поведомили правооборонцу Дмитрию Соловьеву, который привозил Беляцкому в Жодинский изолятор передачу.
Сказали, что это будет опошная передача. Он покуль тут, але передача будет опошная.
Алеся Беляцкого в любой день могут перевести с Жодина в иншую колонию для отбытия покарания по воде присуду, который уступил в день. Керовнику правооборонного центра «Весна» присудили 4,5 года зневоления по воде артикула об удоивании особливо великих прибытков. На гэтым тыдні ад Дмітра Бандарэнкі не было запланаванага тэлефоннага званку дамоў, няма ад яго і лістоў. Жонка палітвязня Вольга Бандарэнка непакоіцца за стан здароўя мужа, у якога зноў абвастрылася захворванне хрыбетніка. Ці працягвае галадоўку вязень Віцебскага стачнога ізалятара Сергей Каваленка? На маё пытанне наконт гэтага дзяжурны ізалятара нешта пэўнае паведаміць адмовіўся.
Такая інфармацыя ў нас не каментуецца па тэлефону, поэтому прашу извініць меня, і я вам её прадаставіць не магу. Как бы, если есть родственники в Витебске, они могут подойти сюда. Справку к нам. Предъявить документ, удостоверяющий личность, получить информацию.
Сегодня витебский правооборонца Павел Левинов спробовал у изоляторы доведаться про стан здоровья Сергея Коваленки. У изоляторы про Сергея Коваленку ничего не кажут.
С начальником медслужбы переговорить тоже не удалось. Ну, первое, где-то он отсутствует, а исполняющий обязанности начальника медслужбы, он же терапевт, отказался вообще разговаривать на эту тему.
Павел Левинов нагадал, что поводле апошней информации адвоката Сергей Коваленко протягивает голодовку.
І ў працяг тэмы тэлефанавання слухачкі свабоды.
Александр Рыгоравіч, у дзень Святога Валянціна зрабіце святую справу. Вызваліце ўсіх палітвязняў з турмы. У гэтыя марозныя дні мы вельмі моцна перажываем за стан іхняга здароўя. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску, телефануйте. У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі аўторка 14 лютага. Старшыня Еўрапарламенту Марцін Шульц заклікае вызваліць Сергея Каваленку, які трымае галадоўку пратэсту ў віцебскім СІЗА, а таксама іншых палітвязняў. Шульц паўтарыў зварот да Александра Лукашэнкі памілаваць асуджаных на смерць Кавалёва і Канавалава. На калегіі КДБ з удзелам Александра Лукашэнкі было заяўлена, што галоўным прыярытэтам дзейнасці спецслужбаў сёлета будуць выбары і абарона канстытуцыйнага ладу. Марына Адамовіч атрымала на дзень Святого Валянціна паштоўку ад Міколы Статкевіча. Зянон Пазняк заклікае Сергія Каваленку спыніць галадоўку пратэсту. У Віцебску на знак падтрымкі Каваленкі працягваюць вывешваць нацыянальныя сцягі. Сёння ўрачаліся прэміі лаўрэатам прэміі «Люблю Беларусь». Заснавальнік прэміі «Малады фронт» сярод іншых адзначыў арганізатараў акцыі аплодысментаў і «Стоп бензін», а таксама журналістку Марыну Коктыш. У намінацыі «Змагар году» прэмія прысуджаная ўсім палітвязням. Прадстаўнікі рыэлтарскіх кантораў неафіцыйна пацвярджаюць, што былы кіргізскі лідар Курманбек Бакіеў купіў за 2 мільёны даляраў элітны катэдж у Раўбішах.
Бліц-аналіз свабоды.
Як ви чулі, падчас паседжання калегіі КДБ з удзелам Александра Лукашэнкі было заяўлена, што галоўным прыярытэтам спецслужбы на гэты год будзе, цытую, гарантаванне бяспекі і свабоды волевыяўлення беларускіх грамадзянаў на маючых адбыцца парламенцкіх выбарах і абарона канстытуцыйнага ладу. Ці можна сказаць, што апошнія заявы ўладаў яшчэ больш пераконваюць апазіцыю да неабходнасці байкоту парламенцкіх выбараў? Які варыянт байкоту найбольш прыдатны для апазіцыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Чарговыя заявы пра тое, што КДБ будзе галоўнай сваёй мэтай на гэты год бачыць гарантаванне бяспекі і свабоды выяўлення беларускіх грамадзян на парламенцкіх выбарах і абарона канстытуцыйнага ладу, зноў выклікалі каментары апазіцыйных лідараў, і на гэты раз выглядае, што гэтыя заявы КДБ яшчэ больш падштурхоўваюць прадстаўнікоў апазіцыі да ідэю аб байкоту гэтых парламенцкіх выбараў. Па-вашаму, ці чакалі ўлады такого эфекту, і ці сапраўды, на вашу думку, ёсць вось гэткі эфект, што чарговыя заявы Александра Лукашэнкі недавнія і цяпер КДБ пераконваюць апазіцыю, што на гэтыя выбары не варта ісці?
Я не ўпэўнены, што менавіта такую задачу ставілі прадстаўнікі кіраўнага рэжыму, але складана здагадацца, ці ў адну гульню яны гуляюць, ці ў некалькі. Ну, у любым выпадку, на сённяшні момант падобна, што апазіцыя найперш з рэсурсавых прычынаў, а таксама з прычын адсутнасці нейкіх іншых стратэгічных там ці палітычных варыянтаў развіцця сітуацыі, больш схіляецца да таго, каб у той ці іншай форме байкатаваць выбары, і што бы ні казалі ўлады ў гэтай сітуацыі, хутчэй за ўсё большасць з апазіцыйных структураў, якія сёння ёсць, будуць байкатаваць выбары.
Дагэтуль сярод апазіцыі в асноўным, калі і назіраецца пэўная стратэгічная еднасць у падыходзе, існуюць тактычныя рознагалоссі наконт таго, в якой форме аб'яўляць свой падыход да выбараў. Ці, як некаторыя лічаць, самы прыгожы крок быў бы зняцца пасля рэгістрацыі, некаторыя, аднак, сцвярджаюць, што гэта немагчыма, вопыт паказвае, што гэта не атрымліваецца. Па-вашаму, менавіта калі сыходзіць з пункту лішняй апазіцыі, які крок, па-вашаму, быў бы самы эфектыўны?
Эфектыўным была бы кампанія на перамогу на выбарах. Такая кампанія немагчыма. Эфектыўна было бы прыняць рашэнне удзельнічаць у кампаніі і зняцца, але калі гэта не будзе зроблена кіруючым органам партыі, то гэта не будзе рэалізавана. Бо ўжо сёння ёсць прадстаўнікі тых самых партый, той самай аб'яднанай грамадзянскай партыі, напрыклад, якія ў голас кажуць, што яны будуць збіраць подпісы і будуць вылучацца. І ўжо Анатоль Лябецька кажа, што ў такім выпадку мы будзем гэтых людзей выключаць з партыі. У такой сітуацыі проста ўсе паспяховыя варыянты, якія можна было б рэалізаваць, не рэалізуемыя, бо няма на іх рэсурсаў, няма палітычнай волі, няма ідэі. І, на жаль, мы ўбачым, хутчэй за ўсё, вельмі нецікавую кампанію. У гэтай кампаніі, магчыма, будзе створана нейкая квазі-апазіцыя, але нават гэта, на мой погляд, з'яўляецца малаверагодным. То бок, з пункту гледжання палітычнага глядальніка, я ўжо не кажу пра выбаршчыка, пра якога зараз мала хто думае, гэта кампанія не будзе ў нейкім важным палітычным дзеяннем, хутчэй за ўсё.
Бліц-аналіз свабоды.
З палітычным аглядальнікам Паўлюком Быкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. І яшчэ пра адну аналітычную перадачу «Свабоды», якую вы пачуеце неўзабаве.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, ці застанецца Александр Лукашэнка галоўнакамандуючым узброенымі сіламі Беларусі. У панядзелак кіраўнік Беларусі сваім указам зацвердзіў беларуска-расейскае пагадненне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Чаму толькі цяпер, праз 3 гады пасля падпісання, гэтае пагадненне было зацверджана? Ці спазбаўляецца Беларусь кантролю над сваёй супрацьпаветранай абароны, якія наступствы гэта можа мець для Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды», былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Заставайцеся на хвалях «Свабоды». У часе рэстаўрацыі тэатру імя Янкі Купалы ў Менску пры дапамозе цяжкай тэхнікі разбураная задняя частка будынку, дзе месцілася сцэна. Эксперты з таварыства аховы помнікаў заявілі, што ў адначасе зруйнавана ўсё, што было вартага ў гэтым будынку, сведчанне ягонай аўтэнтычнасці. Між тым кіраўніцтва тэатру запэўнівае, што рэканструкцыя і рэстаўрацыя будынку адбываецца пад іх пільным кантролем і строга ў адпаведнасці з праектнай дакументацыяй. Аргументы бакоў выслухаў Ігар Карней.
Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч кажа, што адносна метадаў рэстаўрацыі, якія апошнім часам актыўна культывуюцца ў Беларусі, можна выказвацца толькі адным чынам.
Толькі нецэнзурнымі, у сувязі з тым, што праект, які спачатку разглядаўся і на навукова-метадычных радах, прадугледжваў толькі прыборку наслаення 50-х гадоў. Аўтэнтыку трэба было захоўваць. Пока я не магу дабіцца інфармацыі, хто гаворыць ўсё па праекту, хто гаворыць, што нешта там паехала і гэта трэба дэматаваць за інжынерных мэтаў. Разумееце, я заўсёды называю, гэта ўсё фуфел. Калі ідзе справа пра рэстаўрацыю, то першая задача – захаванне аўтэнтыкі. Тут можна было ўсё ж такі пашукаць спосаб умацавання канструкцыі. Калі гэта немагчыма, ёсць ж варыант рабіць дублюючыя несучыя канструкцыі – а аўтэнтыку пакідаць без нагрузкі.
Разам з тым мастацкі кіраўнік тэатру, рэжысэр Мікалай Пінігін, запэўнівае, нічога надзвычайнага не здарылася, а разабраць сцяну мусілі з меркаванняў бяспекі як самога будынка, так і артыстаў і будучых гледачоў. Спадар Пінігін раіць не турбавацца і ўсім астатнім.
Перабожыць у мяне все пад кантролем. Справа ў тым, што зараз разабралі сцэнічную пляцоўку, таму што там шыліны былі, узмацоўвалі падмурак. Паколькі сцэнічная каробка будзе павялічвацца па памерах, гэта неабходна было зрабіць. Все новыя фундаменты ўжо ёсць падмуркі, і зараз, калі марозы спадуць, пачнецца будаўніцтва. Зараз толькі разборка ў будынка скончана. Все, што там адбываецца, пад маім кантролем, пад кантролем дырэктара тэатра, узгадняецца з намі і Міністэрства культуры, і садміністра, все это робіцца пад кантролем. Чого там такого нема, звышнатуральна.
Усіх напалохала вот эта дзірка ў сцяне.
Это не просто рэстаўрацыя, это рэстаўрацыя з рэканструкцыі. А калі там фундаменты бутавы, каменні вялікія валуны, на вельмі хісткі раствор пакладзены. Там вельмі шмат праблемаў узнікае падчас рэстаўрацыі. Глядзельная зала засталася і будзе ў выглядзе, якім ёсць, і фасад вяртаем гістарычны. Цяжкасць у тым, што на пачатку трэба было зрабіць трошкі інакш, трэба было пакінуць гэты тэатр у спакоі, будаваць недзе новыя, а потым вярнуцца ў гэты сэн. Ну а зараз пра гэта немагчыма казаць. Гэта да мяне было, это ўжо вырашана было год, не ведаю, 6-7 таму.
Тым не меней, асобныя эксперты перакананыя, што фактам руйнавання купалаўскага тэатру мусяць заняцца камітэт дзяржконтролю і пракуратура. Прыгладам спадара Стаповіч лічыць, што цяпер ад знакамітай тэатральнай пляцоўкі застанецца ў лепшым выпадку толькі назва.
Я асабіста не чакаў, калі гаварылі, што там вот будзе закрывацца новымі канструкцыямі аўтэнтыка, я людзей супакайваў, а як па-іншаму што зрабіць, таму што ж і тэатр трэба дадаць і функцыю нармальную, нарматыву да тэатра, памяшканні таксама мяняюцца, і людзям трэба чалавечыя ўмовы ствараць. Ну, так атрымалася, што падышлі, я называю гэта, наш беларускі падыход. У мяне сёння ўжо нарадзілася ідэя, у хрысціянстве прынцып не сагрэшыш, не пакаешся, в Беларусі прынцып не зруйнуеш, не адрэстаўруеш.
Паводле аптымістычных прагнозаў Міністэрства культуры, абноўлены тэатр Янкі Купалы павінен прыняць першых гледачоў ўжо ў верасні 2012 году. Праўда, найбольшыя песімісты, што да акрэсленай даты, самі будаўнікі. Летась за крызісу фінансаванне ўжо неаднаразова карэктавалася і няма ніякай гарантыі, што сёлета сітуацыя ў беларускай эканоміцы цалкам стабілізуецца.
Ігар Карней. Фота купалаўскага тэатру падчас рэстаўрацыі на сайце Свабоды. А што вы думаеце пра спосаб рэстаўрацыі, а таксама пра іншыя падзеі? Тэлефануйце на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Хто не хоча карміць сваё войска, будзе карміць чужое. У гэтым прыслоўі ўтрымліваецца хлусня, якая накіроўвае думкі ў іншы бок. А сапраўднае яго значэнне – сваё войска і чужое выконваюць адны і тыя ж функцыі – гвалт і рабаўніцтва. Ад свайго войска трэба адмовіцца. І калі чужое прыйдзе, з кім яно будзе ваяваць?
Набліжаюцца выбары. Хай сабе і так званыя. Лукашэнка ўжо рыхтуецца. Так, пры сустрэчы з лідарам палаткі Андрэйчынкам, ён сказаў – што цяперашні дэпутацкі састаў яму вельмі падабаецца. А вось Балбутуны там не потрібні. Відомо, він має на увазі представників опозиції та інших розумних людей.
Підрихтовка та будівництво АЕС у Білорусі йде шпаркими кроками. У 2015 році планується здати у експлуатацію перший реактор. Громадськість мовчить. Це факт перший. Тепер другий факт. Запланований термін діяння теперішнього саркофагу на Чорнобильській АЕС закінчується у 2014 році. А що далі?
З чого ця Росія така добра стала для білорусів? Стільки грошей дає у долг. З чого би це? Не тому ли, що у нас половина росіян живуть і доробить? Надвигаються вибори у Росії. Чи буде допомагати Ярмошина считати голоса для росіян, як у нас считала? З чого би це така доброта до нас? Раніше ще таке не бачили.
Очень огорчила меня Ирина Халип реакцией на высказанное мнение Никиты Лиховида по поводу просьбы Санникова о помиловании. Учитывая, что она не просто женщина, не просто участница площади, а жена бывшего кандидата в президенты. Здесь, как говорят студенты, лучше 10 раз помолчать, чем один раз ляпнуть. А тем более по отношению к Никите. Это огромный ляп. Кстати, как относительно самого Санникова. Ведь Лиховидом, его поведением в тюрьме, его стойкостью восхищаются многие. Он отнюдь не сопляк, прихваченный случайно. Здесь в противоречии сама Ирина. Если бы это было так, то стоит ли обращать внимание на мнение кого-то из сомнительной массовки? И что теперь подумают те, кто, как принято говорить, по зову сердца и совести голосовал за Санникова и пришел на площадь?
Хочу звернутися до господаря Певтєєва, лукашенківського комерсанта. Хочу йому пропонувати, замість того, щоб шукати людей, які йому допоможуть, щоб його викреслили зі списку нев'язних в Євразіас, хай звернеться до свого патрона, до свого господаря Лукашенки і пропонує йому, щоб він визволив усіх подлітв'язів, реабілітував їх. І в цьому буде сенс. Його не 100 мільйонів доларів.
Дзвінки на свободу.
Вольний мікрофон для наших слухачів.
Телефонуйте на Мінський номер 266-39-52.
Телефон «Автоотказник» включений круглі сутки.
У ефіра «Свобода», виніки авторка 14 лютого. З вами Ганна Соусь. Гостем «Свобода» буде старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк. І він закликає Сергія Коваленку спинити голодовку протесту, а так само лічить, що прошення помилування не гарантує визволення. Вас чекає підсумування інших подій авторка 14 лютого, але спочатку коротка прогноз надвор'я на сераду. 15 лютого пройде невеликий сніг. Температура повітря вночі по країні від мінус 12 до мінус 24, у день від 7 до 12 градусів морозу. У ефірі «Радіо Свобода» і зараз Аліна Тиханович розкаже про основні білоруські події.
Старшиня Європарламенту Мартін Шульц закликав визволити Сергія Коваленко, який тримає голодовку у Вітебським СІЗА, а так само інших політв'язнів. Шульц повторив і зворот до Олександра Лукашенки помилувати осуджених на смерть Ковальова і Коновалова. На колегії КДБ з уділом Олександра Лукашенки було заявлено, що головним пріоритетом у діяльності спецслужбів сьогодні будуть вибори і оборона конституційного ладу. Реакція Анатолія Лябецького.
Колісті Сухаренко, відкриваючи пам'ятник Дзержинському, після однієї з виборчих кампаній заявив, що це ми виграли вибори. І він мав рацію, тому що у нас реально організує, проводить, контролює вибори та комітет державної безпеки.
Марина Адамович отримала на День Святого Валентина поштовку від Миколая Статкевича. Зянон Пазняк закликає Сергія Коваленку спинити голодовку протесту. У Вітебську на знак підтримки Коваленки протягують вивішувати національні стяги. Сёння уручаліся ўзнагароды лаўрэатам прэміі «Люблю Беларусь». Заснавальнік прэміі «Малады фронт» сярод іншых адзначыў арганізатараў акцыі аплодисментаў і «Стоп бензін», а таксама журналістку Марыну Коктыш. У номінацыі «Змагар году» прэмія прысуджаная ўсім палізняволеным, што застаюцца за кратамі. Прадстаўнікі рыэлтарскіх кантораў неафіцыйна пацвярджаюць, што былы кіргізскі лідар Курманбек Бакеев купіў дом
в Раубичах, коттедж, который кирпичный, трехэтажный, с центральными коммуникациями, 2 050 000.
У кампаніі «Белзамежбуд» абвяргаюць артыкулы венесуэльскага журналіста аб правалах на ўзвядзенні тамтэйшага жылля.
Алена Тиханович, более про подею Беларуси и свете на нашем сайте свобода.орг. Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк у лісце да суэму партыі выказаў меркаванне, што тым палітвязням, якіх вымусілі падпісаць прашэнне аб памілаванні, могуць ставіць новыя ўмовы. Зянон Пазняк таксама заклікаў сябра партыі Сергея Каваленку спыніць галадоўку, якую той трымае за кратамі ўжо амаль 2 месяцы. І сёння госць свабоды старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Я запыталася яго, ці могуць перадаць Сергею Каваленку за краты ягоны заклік спыніць галадоўку. І як падаецца, ці могуць мець вынік галадоўкі пратэсту ў сучаснай Беларусі?
Да Каваленкі не падпускаюць ні жонку, ні маці. І стараюцца не пускаць адваката. Так што ёсць цяжкасці. Тым больш, што трэба спяшацца, бо настае крытычны момант, ён можа памерці. Але спадзяюся, што патрабаванне людзей спыніць галадоўку да яго дойдзе. Свой гонар ён не страціць, бо галадоўку яму гвалтам спынілі турэмшчыкі, калі пачалі ўводзіць харчаванне ў яго на арганізм насільна, гвалтам. Сэнсу галадаць больш няма, бо турэмшчыкі стварылі сабе алібі. У выпадку лятальнага зыходу яны скажуць, што яго ратавалі, хаця ўсё якраз наадварот, яны нішчылі яго здароўе. Таму трэба разумна выходзіць з галадоўкі. Каваленка ўжо перамог іх тым, што зграя не вытрымала і накінулася на яго, пачала гвалтам карміць. Цяпер трэба разумна і асцярожна спыняць галадоўку. Маральна ён ўжо перамог. І спадзяюся, што меркаванні такія да яго дойдуць.
У беларускіх турмах цяпер адбываецца шмат трагедый, шмат драматычных сітуацый. Палітвязні вымушаныя пад ціскам, пад катаваннямі пісаць прашэнне аб памілаванні. Яны становяцца інвалідамі за кратамі, пакутуюць сем'і, людзі не маюць магчымасці развітацца са сваімі памерлымі роднымі. Што б вы сказалі сённяшнім палітвязням?
Будучы на свабодзе, цяжка нешта казаць палітвязням, таму я магу толькі выказаць некаторыя развагі. Па-першае, каб ведалі, што вольныя беларусы ў грамадстве сочаць за імі і падтрымліваюць, і натхняюцца на змаганне. Это, дарэчы, вынік галадоўкі, пра які вы казалі ў пачатку, што сваімі пратэстамі галоднымі гэтыя людзі гартуюць дух беларусаў, тых, што не ў турме. Людзі бачаць, сочаць, назіраюць за імі. І іхняя ахвяра не марнуецца. І такія людзі, як Аўтухович, Каваленка, гэта прыклады моцнага духа. Гэта дзейнічае на людзей, схіляе іх да змагання. Але павінна быць пакінута брама самазахавання. Кожны мусіць яе стварыць сам. Гэта ізноў жа не парада, гэта мае разважанні. Разважанні з гісторыі, і не толькі Беларусі. Бо чалавек, трапіўшы ў такія цяжкія ўмовы, як нашы беларусы, па-першае, пачынаючы галадоўку, павінны быць рэальныя ўяўленні, павінны быць рэальныя патрабаванні. Скажам, у Аўтуховіша, у Каваленкі, яны абсалютна рэальныя. Як гэта чалавека засудзіць за падняцце сцяга, мучыць яго, катаваць, даваць яму 3 гады за сцяг, які быў дзяржаўным сцягам Беларусі, якому 1000 гадоў, што гэта такое? І зафіксавалі, што ён на хвіліну спазніўся да хаты. Гэта ж здзек, слухайце. І таму вся і маральная, і юрыдычная права, усё на баку Каваленкі і Аўтуховіча. Тут рэальнае патрабаванне. І другое, Конечно, треба мець на увазе, хто кіруе уладай. Нельга мець ілюзію. Треба разумець, што уладай кіруе нікчэмнасць. Калі гэта не мець на увазе, то можна памыліцца. Некалі ірландскія патрыёты з Магары за вольнасць Ірландыі трапілі ў турму, аб'явілі галадоўку. Яны спадзяваліся, што Тэтчэр пойдзе на нейкія рашэнні ў сувязі з іхняй гатоўнасцю на смерць. Яны, відаць, падумалі, што Тэтчэр гэта ангельская каралева. Але Тэтчэр гэта проста Тэтчэр. У яе не было такого мыслення, якое павінна было быць у высокого дзяржаўнага дзеяча. Яна сказала, это іхняя праблемы. Яны ўсе памерлі. Так вот, паўтаруся, нельга паміраць за нікчэмнасці. І вось тут кожны з нашых змагароў, з нашых герояў у турме, павінны гэта памятаць. Зараз для Каваленкі ёсць брама адыходу. Яны не вытрымалі, іхныя нервы не вытрымалі, што яны пачалі яго насільна карміць. І сапсавалі яму галадоўку, ён павінен выйсці, маральная перамога за ім. Ну і другое, што б я хацеў сказаць у сваіх развагах, што што б не здарылася, трэба памятаць чалавеку, што ён не адзінокі, бо ёсць Бог. Трэба звяртацца да яго ў думках і малітвах, стукацца ў яго дзверы, яны адчыняцца. Гэта ўмацуе чалавека. Гэта не проста мае разважанні абстрактныя. Ёсць прыклады, якія я хачу прывесці. Першым такім вязнем быў фронтавец Валерый Сядоў. Яго арыштавалі ў 90-м годзе. Ён некалькі месяцаў сядзеў у 91-м у карцеры, над ім здзекаваліся, ён аб'явіў галадоўку. Я гэта добра ведаю, бо асабіста займаўся, прайшоў тую валадарку зверху данізу, быў у камерах, не здолеў дайсці да яго, яны яго схавалі. Але тады падняўся ўвесь свет. Усе беларусы, нават у Аўстраліі беларусы, пратэставалі, збіралі грошы. І нам удалося Валеру выцягнуць з турмы. На ім была скура і косці. І вось ён мне расказваў, што калі ён галадаў, яны хацелі яго зламаць. Яны яго кінулі ў карцер. Гэта такі каменны мяшок, дзе не ляжаш, не сядзеш. Холадна і цёмна. І няма ніякой арыентацыі ў прасторы. Колькі ён там, дзе ён сядзеў, ён не ведае, ён не арыентаваўся. Ён мне расказваў страшныя адчуванні, тым больш, што Валерый чалавек такі эмацыйны, экзальтаваны. І тады, кажа, я ў цемнаце пачаў прасіць Господа. Ён ніколі не верыў, але тут апынуўся, ён адчуў яго прысутнасць. І ён пачаў прасіць дапамогі. Ён адчуў, што ён з ім размаўляе. І гэта яму дапамагло. Так дало яму сілы. Бо то, што ён вытрымаў, гэта неверагодна. І вось гэты расказ фронтаўца нашого Валерія Сядова, канкрэтного чалавека, ён жыве зараз, мог бы пра гэта ён рэдка расказвае, але мог бы пра гэта і расказаць. Дык вось вам жывы прыклад.
Зянон Станіславович, вось палітвязні, якія не вытрымалі гэты ціск і напісалі прашэнне аб памілаванні Лукашэнку, у беларускім грамадстве ідзе дыскусія, ці гэта было слушнае рашэнне. Якой меркай людзі на свабодзе могуць ацэньваць гэтае рашэнне? Якое ваша стаўленне да напісання прашэння аб памілаванні і пра лёс палітвязняў, які далей будзе пасля гэтага?
Тут ёсць два аспекты. Один аспект – гэта палітычны аспект. Это вельмі цяжкі аспект, таму што ён поўны абсурду. Чалавека кінулі ў турму, над ім здзекуюцца і катуюць яго, каб ён напісаў прашэнне аб вызваленні. Поўны абсурд адбываецца, але гэты абсурд мае пад сабой шызафрэнічную логіку. Ідзе барацьба за душу чалавека, каб потым самаісна распараджацца яго душой. Калі чалавек падпіша такое прашэнне, значыцца, кат мае пэўныя алібі. Ён, як кажуць, свабодна можа прадаваць гэты тавар у залежнасці ад кан'юнктуры. Укінуць людзей у камеру і пачынаць іх катаваць за тое, пішы мне прашэнне, каб я цябе вызваліў. Так вот, у гэтым сэнсе, у палітычным, безумоўна, трэба гэта разумець, што падпісанне такого прашэння – гэта тое самае, што падпісаць ліст д'яблу. Это треба разуметь, какие будут с этого выводы и выники. Другий момент, это вельми істотне, что людей, яких катают зараз у турме, как они писали прошение и так далее, гэты абсурд датычыцца толькі іх, яны не павінны гуляць, як кажуць, у напарстак з катам. Ага, трэба табе прашэнне, калі ласка, бяры сваё прашэнне. Бо ўсе бачаць, якім чынам выбіваецца гэтае прашэнне. Яны не маюць ніякай віны тут, каб ад іх патрабавалі закласці таварыша, нейкага выдаць, нейка агаварыць, о, гэта другая справа. Тады трэба, як кажуць, стаяць моцна. А тут зусім іншая. Тут себе примушають гулять у напарсток. Не треба з катом гулять у напарсток. І тому тое, що гэтыя люди написали, то, що він вибивав їх на прошення, гэта якраз абсолютно раціональний, розумний ход. І ніхто їх за це не осудить. Яны нікого не продали, нікого не видали, нікому дрэнно не зробили, кроме себе. Да і себе у даденому випадку нічого дрэнно не зробили. Кроме того, что подписали этот лист дьяволу, потому что этим справа не кончится. И он будет гандлеваться, и он будет это выкористовывать, будет вести дальнейший тиск и так далее. Это треба завсёды памятать. Ну и громадскость, якая назирая за этим, так само повинна разуметь такие речи. Что яны ведаете, что это я упершиню вот так с таким споткался, как як кот с мышкой кат гулял с людьми. Укинуть у камеру, катывать, пиши мне прошение. Вот какая логика этого абсурду и этого маразму. Треба с этим разобраться и громадству, и я думаю, сами вязни с этим так само разберутся. Это не выключая, безумовно, вельми небеспечной ситуации для их в связи с этим подписанием, але в моральном сенсе это абсолютно приемально писать такие цидулки, как мне гулять с ним о брудные гульни.
Зенон Станиславович, вы когда-нибудь уявляли себе на место теперешних политвязней? Что бы вы отчували, что бы вы робили, когда бы трапили в белорусскую турму?
Ведаете, на это питание отказать тяжко. Потому что, когда человек трапляет в некие обставины, то он действует згодно обставинам. И тут мне сказать тяжко, бо треба ведать, что конкретно было б. Во всяким разе, як и каждый человек, старался б триматься годно, накольки, кажут, дозволили б силы и здоровья.
Сьогодні відбулася нарада Олександра Лукашенка з супрацоўнікамі КДБ. І було заявлено про те, що головним пріоритетом спецслужби на гэты год буде забезпечення безпеки, я цитую, свободи волі виявлення білоруських громадянів на маючих відбутися парламентських виборах і оборона конституційного ладу. Калі параўноваць ролю КДБ у білоруському громадстві тепер і 20 годів тому, що змянилося, калі КДБ був більш моцний впливовий на ваше меркаванне? Тепер чи тоді?
Тое, що Лукашенко поехал в КГБ, и то, что он сказал, это означает, что он боится бойкоту и поставил задачи перед гэбистами, как душили людей и забеспечили пригон насельництва на голосование. Вот и все, что это обозначает. Неузабаве мы это убачим и отчуем. Что дотычить моцности КГБ, то КГБ был моцны ў 30-х годах у Советском Союзе, калі праводзіў масавыя рэпрэсіі, і моцны цяпер у Лукашэнкі ў гэтым рэжыме. Але цяпер ён фактычна выведзены з прававога поля і ператвораны ў паўкрымінальную структуру, якая абслугоўвае ўладу, абслугоўвае дыктатуру. Таму тое, што якія функцыі зараз выконвае КГБ, тое, чым яны займаюцца, усё гэта будзе падлягаць крымінальным ацэнкам. Такая арганізацыя ў далейшым не можа існаваць, яна павінна быць расфарміравана, і гэтымі функцыянерамі, не сумняваюся, будуць займацца і прокуратура, і судовыя органы, таму што тое, што робить зараз комитет держбезпеки, это выполнение репрессивной политики влады. Кажется, суцельное порушение закону. И тут, как это можно ставить задачу комитету держбезпеки заниматься выборами? Слухайте, вы учитайтесь, что написано. Комитет Держбезпеки будет заниматься выборами, забеспечивать, так сказать, явку людей, те не явку, те отповедные голосы и так далее. И керовник улады едет у КГБ ставить такие задачи. Это абсолютно криминальные поводины. И вы снова из этого будут, я надеюсь, бо этот режим уже доходит до, так сказать, внутреннего абсурда у своих поводинах.
Гостем «Свободы» был старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк.
У что я веру? Чому я спеваю? Что значит для меня мастацтва? Кожный тыдень у эфиры голосы, портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Відео з їх уделом глядіть на сайті свобода.орг.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основні події вторка 14 лютого. Старшиня Європарламенту Мартін Шульц закликає визволити Сергія Коваленко, який тримає голодовку у Вісівським СІЗА, а так само інших політв'язнів. Шульц повторив і зворот до Олександра Лукашенки помілувати осуджених на смерть Ковальова і Коновалова. На колегії КДБ з уділом Олександра Лукашенки було заявлено, що головним пріоритетом діяльності спецслужби усьоліта будуть вибори і оборона конституційного ладу. Марина Адамович отримала на День Святого Валентина поштовку від Миколи Статкевича. У Вітебську на знак підтримки Сергія Коваленки протягують вивішувати національні стяги. Сьогодні вручалися узнагороди лауреатам премії «Люблю Білорусь». Засновальник премії «Молодий фронт» серед інших відзначив організаторів акції аплодисментів і «Стоп бензин», а так само журналістку Марину Коктиш. У номінації «Змагар году» премія присуджена усім політв'язням, що залишаються за кратами. Представники риэлторских контору неофициально подтверждают, что былый киргизский лидер Курманбек Бакиев купил за 2 миллиона долларов элитный коттедж у Раубичах. Вы на хвалях свободы. Недавно у венесуэльских СМИ з'явился шерох артикулов журналиста Йозефа Полишука под названием «Беларусь признає свои провалы у Венесуэли», «Бел за межбуд» – это мафия. Журналист пишет про недобросумленную працу белорусских будовников у Венесуэли. Невыконание термина «уводу житла» каже про низкую якость будовництва. «Бел за межбуд» обвергая критику. У ситуации разбиралась Ина Студенская.
У компании «Белзамежбуд» артикулы венесуэльского журналиста прочитали. Представник «Белзамежбуду» Ярослав Олейник критику обвергает.
Это абсолютно не критично. Сроки сдачи объекта поставлены на март. Мы в эти сроки укладываемся. Дома, которые сдаются белорусами, они сдаются под ключ. Они в нормальном совершенно состоянии и пригодны к жилью. То, что мы сдаем недостроенные дома, это абсурд.
Что тычется фотографии с кастрюлями, опубликованной у газете «Эль Универсаль», спадар Олейник потлумачил, что коли были проблемы с заселением менавито белорусских будовников, их часово поселили у недобудованный дом. Мы связались и с автором артикулов «Беларусь признает свои провалы у Венесуэли» и «Белзамежбуд – это мафия» венесуэльским журналистом Йозефом Полишуком, який расповел, что уважливо сучит за будовлей, не раз выезжал у город Маракай.
Термины сдачи житла несколько раз переносились, а последний был у листопаде. Але теперь он перенесен на Сакай. Рік було заплановано побудувати 17,5 тисяч квартир. Білоруська фірма обвістила, що вже здадена бицем би 720 квартир. Але коли я приїхав на місце, оказалося, що насамреч здадена тільки 360.
Студент Берастейського політехнічного університету Руслан літом працював у Будатраді у Маракаї.
Там працюють не тільки білоруси, турки, білоруси, венесуельці. Навіть якщо щось не встигали, не строять, то там більше повинні венесуэльских забастовок. У них там система кооперативов, и наши дают деньги начальнику кооператива. А те начальники обманывают своих рабочих, получается. А рабочие думают, что и наше начальство их обманывает. Приходили, забастовали, там им все объясняли. Бывали такие забастовки несколько раз.
Представник Белзамежбуду Ярослав Олейник потлумачил, что поводля контракту с венесуэльским боком колькость белорусских супрацовников не повинна перевышать 15%.
Поэтому остальное процентное соотношение мы набираем венесуэльских рабочих туда на работу, потому что так требует их профсоюзы. Я не могу здесь вам никак комментировать по поводу профессионализма или непрофессионализма венесуэльских рабочих.
Берастейский студент Руслан поделился своими уражениями о праце у Венесуэле.
Я бы не сказал, что сильно качество, но это все не по вине наших специалистов, по вине самих венесуэльских рабочих, по их отношению. У них просто нет культуры производства. Очень мало профессиональных строителей. Они сами учились сейчас строить. Мы даже им показывали, как что правильно делать. Это самих опыта особо не было.
А вот венесуэльский журналист Йозеф Полишук подкресливает, что отказность за будовництво не суть белорусы.
Генеральный подрядчик белорусская фирма «Белзамежбуд». Она наймает субподрядчиков, венесуэльских будовников. Але менавіта «Белзамежбуд» несе отказность за термины сдачи за якость будовництва. Отрымливается, что белорусы не выконывают своих обязаний.
Представник Белзамежбуду Ярослав Олейник у свою чергу каже.
Скорее всего, мы будем это опровергать. Я просто не могу понять вообще, откуда он это все откопал. Будем разыскивать этого Йозефа Полюшука.
Представник Белзамежбуда Ярослав Олейник. В ситуации разбиралась Ина Студинская.
Откуль берутся дети в Беларуси? Як рашиться народить третьего? Кольки каштуе прокормить дитя подчас экономичного кризису? Что думают дети про самые болючие проблемы дорослых? Ваши дети. Новая программа Александры Дынько. Что тыдень у эфиры и на сайте Радио Свобода.
Вы на хвалях свободы. Сегодня 14 лютого. Отзначение Дня Святого Валентина, якое 20 годзе тому отбывалось выключно на Заходе, поширилось амаль на весь свет. Але як шмат якія глобализационные звычки и ритуалы, и гэтае свято закаханых мае своих оппонентов у некоторых традиционных грамадствах. Далее Ян Максимюк.
Ва Узбекистане гэтае свято официально лічыцца чужим для узбекской культуры. Узамен улады пропануют закаханым отзначить День Загирыдзіна. У гонар знакамітага паэта, пісьменніка і палкаводца Загірыдзіна Мухамада Бабура, які нарадзіўся 14 лютага 1483 году у Ферганскім улусі, а пасля сваёй смерці ў 1530 годзе быў пахаваны ў Кабуле. Бабур лічыцца ва Узбекістане сімвалічным адпаведнікам святого Валянціна з хрысціянскай традыцыі, а таму сённяшні дзень нараджэння знакамітага узбецкага паэта будзе азначацца чытаннем ягоных любоўных вершаў. У Іране адзначэнне Дня Святого Валянціна лічыцца антыісламскім актам. І ўлады забараняюць пад пагрозай адміністрацыйнага пакарання продаж паштовак і іншых атрыбутаў з нагоды гэтага дня. Апаненты Дня Святого Валянціна ёсць і на Захадзе. Рух антывалянціністаў на Захадзе звяртае ўвагу на празмерны меркантылізм, звязаны з гэтым днём. З гэтай нагоды друкуюцца нават адмысловыя антывалянціноўскія паштоўкі. А ў Румыніі і Малдове, як мясцовы аналяг Дня Святого Валянціна, за апошнія два дзесяцігоддзі было адроджанае традыцыйнае паганскае свята Драгабета, якое адзначаецца 24 сакавіка як першы дзень вясны. Калі прачынаецца прырода і спароўваюцца птушкі, а чалавек павінен удзельнічаць ва ўсеагульнай радасці.
Ян Максимюк, і на гэтым мы завершаем гэтую гадзіну эфіру, і я, Ганна Соус, развітваюся з вамі, і ў дзень закаханых 14 лютага прапаную паслухаць песню пра каханне ад Скорпіонс. Заставайцеся са свабодай.
Maybe I, maybe you can make a change to the world. Reaching out for a soul that's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to save one hopeless heart. You look up to the sky, questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart. In a world full of pain, someone's calling your name. Why don't we make it true? Maybe I, maybe you, maybe I, maybe
dreamers like you. Maybe I, maybe you are just soldiers of love, born to carry the flame, bringing light to the dark.